dëgjues të nderuar, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave në këtë emision ju sjellim ngjarjet kryesore për dhe rreth Kosovës në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur, në Prishtinë është ngritur një pllakë kujtimore në ndërim të tyre. Familjarët e të pagjeturve e kanë shfrytzuar këtë ditë të kërkojnë që të bëhet më shumë për gjetjen e më të dashurve të tyre. Të ndjekim raportin e kolegës Luljeta Krasniqi.
Hamide Avdyli, nën e dy fëmijëve, Fatmirit dhe Fadilit. Fatmiri i vrarë në luftën e fundit në Kosovë dhe Fadili i cili edhe pas 14 viteve vazhdon të jetë në listën e personave të pagjetur. Zonja Avdyli ka ardhur nga qyteti Mitrovicës në Prishtinë për të shënuar ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur.
Na për Fadilin po kena qëtë një ditë votin e ti, është i gjollo e dekën në këty. Pedina ku është, po do të këthi, e pritën votin e ti. Se përse do mos për prenë, për motra, për plasnin, fond po pritën.
Janë dhe qindra familje të tjera të cilat presin. Ndërsa në Kosovë, si pas Komitetit të Kryqit të Kuzhë ndërkombëtar, figurojnë edhe 1.727 persona të pagjetur. Në ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur, në sheshin Nën Tereza në Prishtinë është zbuluar një pllakë përkujtimore. Në këtë pllakë do të figurojnë emra dhe fotografitë e personave të cilët ende nuk dihet asgjë për fatin e tyre që nga përfundimi i luftës. Zëvendës Kryeministrja e Kosovës Edita Tahiri ka thënë se në bisedimet në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar vazhdimisht kanë shtruar kërkesën për zgjidhjen e këtij problemi.
Adresa e këtij problemi, po edhe zgjidhja është tek Serbia. Është e çuditshme si është ndërgjegjja njerëzore apo ndërgjegjja institucionale e shteteve të ndryshme në botë, përfshirë edhe Serbinë në Ballkan, që përderisa duhet një pendesë për genocidin, do thosha kësaj pendese i shtohet një kontribut duke u angazhuar që të hapen arkivat ku gjendet pra e dhëna apo dhënat për këtë problem të madh.
Dita ndërkombëtare personave të pagjetur, thekson kryetari kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, duhet të shërbej jo vetëm për t'i përkujtuar personat e pagjetur, por edhe për t'u angazhuar si shoqëri që njerëzimit mos t'i ndodhin ngjarje të tilla të egra.
Neve na vije keq që fajtori kryesor i këtyre luftrave të gjenocidit ka mbetur pa u ndeshkuar në masën meritore. Dhe si duket, kjo i ka tërmëruar forcat të caktuara në Beograd për të mos e ndje pendesen as pas 15 viteve të ati gjenocidi për të bërë një kërkim falje.
Dita ndërkombëtare personave të pagjetur po shënohet nën përkujdesjen e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Komiteti Kryqit të Kuzhë ndërkombëtar ka bërë të ditur se në rajonin e Ballkanit mbesin edhe 11.859 persona të pagjetur nga luftrat e viteve 1990. Ata ju kanë bërë thirrje autoriteteve në rajon që të shtojnë përpjekjet për zgjidhjen e këtij problemi humanitar. Gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, vlerësohet të jenë vrarë rreth 12.000 persona, por ka mungesë të dhënash të përpikta për numrin e saktë të viktimave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni UNMIK-ut është kritikuar ashpër nga Amnesty International, i cili ka publikuar raportin në të cilin thotë se ky mision nuk ka bërë mjaftueshëm për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Detajet e këtij raporti dhe reagimet e UNMIK-ut dhe shoqatave të pagjeturve i sjell kronika Bekim Bislimit.
Zëdhënësi UNMIK-ut Olivier Salgado i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shefi i këtij misioni Farid Zarif i është përgjegjur me kohë dhe pozitivisht komisionit për të drejtat e njerëzit.
Has explained that the events occurred.
Ai ka shpjeguar se ngjarjet kanë ndodhur nën qeverisjen e përkohshme të Kosovës. UNMIK-u më nuk është në pushtet ekzekutiv mbi institucionet dhe resurset e Kosovës e as mbi buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Do të thotë UNMIK-u nuk është më në pozicion që të respektojë rekomandimet e komisionit, ka thënë Salgado. Haki Kosumi, kryetari i asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemi i të pagjeturve është pasojë e politikës së keqe dhe si pas ti, tashmë ka kohë që ekziston tendenca e politizimit të kësaj çështjeje. Megjithatë, sipas ti, në Kosovë përgjithësit në institucione lidhur me fatin e të pagjeturve i kanë pasur ndërkombëtarët.
Përgjithësit shtetërore ishin dhe janë për fat besave sot e kësaj dite në duar të institucioneve të ndryshme ndërkombëtare, të cilët me punën e cilëve ne si familjar goditur nuk jemi të kënaqur. Dhe në një farë mënyrë përgjithësia reale është ata që kanë të ftetën dhe që kanë marrë përgjithësi që kryjnë këtë punë.
Milorad Trifunovic nga Shoqata e Serbëve të Zhdukur në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka ngritur pikpyetjen se pse faji për përgjegjësinë lidhur me zbardhjen e fatit të personave të zhdukur hidhet nga njëra anë te tjetra, ndërkohë që tash e 14 vjet ky fat nuk është zbardhur.
Dolazim u dilemi da možda međunarodna zajednica nema neki interes ili želi da sakrije nešto od nas što se desilo.
Jemi para dilemës që bashkësia ndërkombëtare nuk ka ndonjë interes ose dëshiron që ta fshehë nga ne atë që ka ndodhur. Nuk e di pse dëshiron këtë, nuk i di qëllimet, por mendoj se ata po e mbrojnë dikë në kreun e strukturës politike në Kosovë. Ne do të bëjmë gjithçka është e mundur për të zbardhur fatin edhe të zhdukurit të fundit, por ne jemi të pafuqishëm, ka thënë Trifunovic. Bexhet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova asnjëherë nuk është trajtuar nga aspekti i shtetit, ku duhet të funksionojë ligji, nga aspekti ku ata të cilët janë dëmtuar duhet të shpaguhen, por thjesht është trajtuar si një projekt politik.
Por rrandit tipik ku për shkak të oportuniteti politik por dëmtuar dhe tia dhe jam dëmtuar viktimat. Dhe orë tjetër edhe në Serbi edhe në Kosovë në mështet ka njërë të tjetë mund të jenë për gjeshë. Por personat që janë të rrugën, por edhe për krijet e tjera, andaj edhe të ndërkëmtarët nuk kanë dashur që të jetojë shkaku që nuk kanë dashur të ndezin pa lëtarë të në që kanë investuar.
Mos zbardhjen e fatit të personave të pagjetur dhe hedhjen e fajt lidhur me këtë çështje nga njëra në tjetrën adresë, Shale ka quajtur lojë të pandershme me viktimat.
Kosova është një projekt kundër politik i cili e dëmton drejtësinë, e dëmton ligjin dhe për shkak të këtij projekti politik, për këtë arsye Euleki nuk mund të asgjë më të njëjtë sepse e ka trashëguar Euleki mos punën apo e ka trashëguar nga Uniku realizimi e një projekti politik. Do të thonë, për luhet një lojë shumë e pandeshme në punën të vikive.
Ndryshe Shala ka shtuar se Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit ka ofruar shumë materiale për personat e zhdukur, por edhe për krime lufte, ku sipas tij ka pasur indikacione të qarta për të dyshuar për krime lufte. Mirpo, siç ka thënë ai, asnjëherë nuk janë marrë parasysh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj, gjatë prezantimit të raportit të rregullt për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ka kërkuar ndryshimin e rezolutës 1244 dhe pranimin e Kosovës si vend antar të kësaj organizate. Detajet e kësaj mbledhje i sjell Valona Tela.
Shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Farid Zarif, ka thënë se marrëveshja e 19 prillit midis Kosovës dhe Serbisë ka mundësuar përparim konkret në marrëdhëniet midis dy vendeve. Në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku është diskutuar raporti i rregullt tremujor për Kosovën, Zarifu ka bërë thirrje kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić që me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të zgjidhin çështjet e hapura prej të cilave varet organizimi zgjedhjeve lokale në Kosovë më 3 nëntor.
Given the short time frame, organizing local elections throughout Kosovo has presented particular challenges.
Marr parasysh kohën e shkurtër për përgatitje, organizimi i zgjedhjeve lokale mbetet sfidë. Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë është përgjigjur shumë shpejt me ofrimin e ndihmës për të siguruar kushte për votim në veri të Kosovës. Në mbledhjen e së enjtës të Këshillit të Sigurimit, Kosova dhe Serbia janë përfaqësuar nga ministrat e punëve të jashtme Enver Hoxhaj dhe Ivan Mrkić, të cilët kanë akuzuar njëri tjetrin për ngjecje në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit.
On positive moves, we also welcome the closure of Serb police offices in the northern municipalities.
Duke par hapat pozitiv, ne mirpresim mbylljen e 11 zyrave policore serbe në komunat veriore. Në të njëjtën kohë ka dëshmi që antar të strukturave paralele serbe po vazhdojnë të operojnë nga premisa private, duke qëndruar kështu në gjendje gatishmërie për të destabilizuar këtë pjesë të Kosovës, ka thënë Hoxhaj. Gjatë fjalimit, ministri i jashtëm kosovar ka kërkuar po ashtu që të ndryshohet rezoluta 1244 dhe që Republika e Kosovës të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara. Homologu i tij nga Serbia, Ivan Mrkić, ka thënë se Kombet e Bashkuara duhet të mbesin në Kosovë si ndërmjetësues të ndershëm dhe si garantues se pala tjetër nuk do të shkel marrëveshjet.
We consider that the Brussels agreement is only the beginning. Not the end of the normalization of relations.
Konsiderojmë se marrëveshja e Brukselit është vetëm fillimi dhe jo fundi i normalizimit të marrëdhënieve, ka thënë Mrkić, duke shtuar se nuk duhet të ketë përpjekje për të penguar zbatimin, sepse ato, sipas tij, nuk nënkuptojnë vetëm kthim në të kaluarën, por edhe thellim të mosbesimit rrënjësor.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë konsiderojnë se pavarësisht që e thonë të kundërtën, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić janë duke arritur marrëveshje lidhur me temat të cilat janë duke i diskutuar në Bruksel. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Analisti politik Belul Beçaj thot se kjo ndodh për faktin se të dyja qeveritë të dyja vendeve nuk duan që të ketë reagime lidhur me marrëveshjet e arritura.
Deklarimet publike objektivisht vërtetojnë të kundërtën, nga se pambasi se nuk pranohet se është arritur ndonjë rezultat, ndoshta çështja e konkretizimit të marrëveshjes po kryhet përpa e ditur audiencë e gjatë, nga se kemi reagimet e opozitës në Serbi, sikur se kemi edhe pakënaqësitë e subjekte në Kosovë për gjërat të cilat veprohet e të cilat objektivisht nuk ka qenë subjekti bisedave.
Derisa vlerësohet se mungesa e një kornize për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit e arritur në dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit e të ndërmjetësuar nga Brukseli, vlerësohet se ka ndikuar negativisht për përparimin e drejtashëm të zbatimit të saj. Beçaj thot se edhe bashkësia ndërkombëtare është e vetëdijshme se po zhvillon bisedime në kundërshtim me parimet mbi të cilin është ndërtuar Bashkimi Evropian.
Kjo që më mirë është që gjërat të kryhen pa ditur opinionin e për të mos krijuar pengesat të cilat mund të paraqiten në momentin e premtimit që po shihet qartë se ashtu po ndodh, dhe kjo duhet të jetë si duket arsye kryesore pse gjërat po kryhen pa ditur opinionin e gjerë dhe pa deklaruar se gjëja nuk kanë arritur rezultate të cilat objektivisht po konkretizohen në formën se si ata po merren vesh.
Edhe Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave Kipret mendon gjashëm duke deklaruar se Kosova dhe Serbia tashmë për shumë çështje janë dakorduar, sipas Kursanit, me lëshimet që Kosova është duke i bërë karshi Serbisë, duke filluar nga ajo për çështjen e datës për mbajtjen e zgjedhjeve, sipas tij, është hapur rrugë për atë shtet që të ketë kërkesa nga më të ndryshmet edhe për çështjet e brendshme në Kosovë.
Meqense tani më janë hapur i është hapur rrugë Serbisë që të ndikoj edhe në detajet më të vogla të vendimarjes brenda në Kosovë, atëherë jo vetëm këto zgjedhje, por duket se edhe shumë çështje tjera të brendshme të Kosovës do të varen nga kurzimet që Serbia do t'ja bëj kësaj qeverie.
Ndryshe, Florian Dushi, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se afati i fundit për caktimin e dizajnit e fletëvotimeve në tërësi është data 25 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Edicioni i radhës me ngjarje të ditës është në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europalire.org. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.